Hønista nelipiika minu poolt. Oma mälestustes tahan ma pöörduda tagasi 56 aastat tagasi. Ühel päeval 1969. aastal, kui ma 9-aastase poisina oma vanemate ja õega viibisin Dnepropetrovski linnas, Ukrainas, tuli mul korraga isu jaheda jäätise järele. Ma küsisin oma vanematelt raha ja läksin kioski juurde ja esitasin müüjale oma soovi. Jäätist ma aga ei saanud. Ma olen üsna hämmeldunud ja segaduses. Ma olen ju jäätist küsinud. Ka raha oli mul kaasas, kuid vajalikku liigutust müüja poolt ei järgenud. No mida veel oleks tarvis? Ma olin ju viisakalt sulaselges eesti keeles öelnud, palun jäätist. Varsti tehti aga mulle mu viga selgeks. See ukrainlanna ei saanud ju minust lihtsalt aru. Kuid paari suunama sõnaga vanemate poolt saime me probleemile jälile ja ma leidsin jäätise müüjaga ühise keele. Alates ajast, mil Paabeli torni ehitusel Jumal inimkonna ühise keele ära segas, on kogu maailmas valitsenud keelebarjäärid. Nüüd pea sagedamini kui kunagi varem, ja et kuidagi veel hakkama saada, peame me neid keelebarjääre ületama õppima. Selleks õpime me ju keeli, kombeid, ka erinevaid kultuure. Kuid mõeldes vaimulikle asjadele kohtame me ka siin keelebarjääri ja seda eelkõige usklike ja muu maailma vahel. See avaldub meie arusaamises, elulaadis ja üsna otseselt ka meie keeles. Paljud uskmatud ei mõista ju juba näiteks sellist väljendust nagu uuesti sünd, nagu ei suutnud sellest aru saada ka Nikodeemus Johannes evangeeliumi 3. Peatükis. Ka ei mõistata sellist väljendit nagu talle veri ja samuti sõna meeleparandus paistab hääbuma meie käesolvas maailmas ja asenduma mõistega meelelahutus. Üks mu kunagine töökaaslane avaldas kord soovi tulla kuulama üht noortekoori ühes kirikus. Ja ta uuris, kuidas koosoleku kord ka käib. Kuuldis, et laulude vahel ka kõnet peetakse, krimsutas ta nägu ja ütles, kõnet pole mulle tarvis. Nõnda kartis ka tema meie vahel olevat keelebarjääri. Ka nelipühapäeva sündmusest Jerusalemast leiame me keelebarjääri. Ja ma olen tänase jutuse pealkirjastanud, nõnda Jumal leiab ühise keele. Loeme sellest apostlite tegudes 2. Peatükist salmid 4-11. Ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Aga Jerusalemmas oli elamas juute, Jumala kartlike mehi kõigist rahvaist taeva all. Kui nüüd see hääl tekkis, tuli rahva hulk kokku ja kohkus ära, sest iga üks kuulis neid rääkivat oma keelemurret. Ja nad hämmastasid kõik ja panid imeks ning ütlesid üksteisele, vaata, eks need kõik, kes räägivad, ole Galilea mehed. Kuidas me siis kuuleme iga üks oma keelemurret, mille sees me oleme sündinud? Meie, partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes elame Mesopotaamias, Juudeas ning Kapadookias, Pontuses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Küreene poolses Liibüas. Ja siin asuvad roomlased, juudid ühes nende usku pöördunutega, kreetalased ja araablased. Kuidas me kuuleme neid rääkivat meie omis keeltes Jumala suuri asju? Nad kõik olid hämmastunud ja kahe vahel. Ning küsisid üksteiselt, mis see küll peaks tähendama. Aamen. Jeruusalemmas oli elamas Jumala kartlike mehi kõigist rahvaist taeva all. Edasi me võime järeldada selle päeva kirjeldusest, et need erinevate keelemurretega mehi ei olnud mitte kohal seal selle momentil, kui jüngrid said täis püha vaimu. Nad olid väljaspool seda ringi, millele langes Jumala õnnistus püha vaimuga täitumise näol. Kogudus sündis siia maailma, aga evangeelse tunnusega juba tema päris algusest peale. Need väljaspool olevad mitmete eri keelemurretega inimesed tulid korraga kokku. Võime küsida, kas oleksid need eri keeli rääkivad mehed suutud oma südames uskuda, et Galila mehed räägivad nende omis keelemurdeis, kui nad ei oleks ise kohale läinud seda kõike vaatama. Midagi pidi olema sündinud, mis neid kokku tõi. Ja tõepoolest nad olid kuulnud, nagu Piibel ütles, häält. Me ei tea, kas see oli jäkitselt see sama taevast kostunud kohin, millest räägitakse selle peatüki teises salmis, või oli selleks hääleks jüngritele antud keeleand, mis rahva kõrvu kostis. Kuid kindel oli see, et algatus tuli Jumala enda käest. Algatus evangeliseerimiseks, see tõuge peab alati tulema Jumala enese käest. Elu on näidanud, et kui me püüame midagi enesest ja ise oma jõuga teha ilma Jumala poolse algatuseta, siis on see üritus pea alati määratud läbi kukkumisele. Me ei saa ju ise kedagi päästa ja ka uskmatu ise ei suuda saada omal jõul usklikuks, sest ei saa ju ise vabaneda patukoormast, kui Jumal seda ära ei võta. Selleks on vaja Jumala poolset algatust, tema tööd meis enestes, ka sinus, kui sa peaksid olema uskmatu sõber. Sa vajad tema märguannet oma südame tunnistuses ja see ei jää tulemata, kui sa seda ise igatsed. Ilma Jumala poolse algatuseta osutub meie keel ebatäiuslikuks ja maailm ei pruugi meist ikkagi aru saada. See juhtus minuga ka seal Dnepropetrovskis. Veidi aega pärast esimest läbikukkumist ma juba teadsin, et eesti keeles on üsna kasutu Ukrainas midagi küsida või korda ajada. Heakene küll. Ma püüdsin sest peale oma palveid vene keeles esitada. Kuid mu imestuseks ei saanud inimesed ikkagi aru, et ma jäätist osta tahan. Selgus, et mu keel oli nende jaoks ikkagi ebatäiuslik ja arusaamatu. Jah, kirjapilt võinuks ju küll õige olla, aga praktilises elus selgus, et vajaminevas sõnas, mis pidi tähendama jäätist, olid minu rõhuasetused hoopis teise koha peal. Ma ütlesin nimelt neile marožeenoje ja nemad ei saanud aru, sest nende keeles on see marožeenoje. Jällegi ei leidud me ühist keelt. Nõnda marmsad võib sõnast keele murre saada keele mure. Piibel räägib, et kokkutunud rahva hulk kohkus ära. Midagi pidi olema neile mõjunud. Nende keele mure seisnes selles, et igaüks kuulis seal korraga räägitavat oma enese keele murret. Neid pidi otse vapustama Jumala töö individuaalsus, isikupärasus, täiuslikus. Jumal oli leidnud igale üksikule oma lähenemisviisi, nende oma keele murde. Ta puudutas üksikult iga inimest. Seda võib ette kujutada, kuidas seal ruumis on korraga üks grupike siin, teine grupp seal, vastavalt oma keelele. See võis välja näha nagu Paabel, kui teas mõttes. Jüngrid, kes said täis püha vaimu, hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Nad kõik tunnistasid ja selle kaudu mõjusid erinevatele inimestele. Vahel tahame meie olla kas ühe või teise inimese sarnased. Kuid mõeldge, mis oleks saanud, kui näiteks Peetrus oleks soovinud rääkida sama keelt, mis Jaakobus või Johannes. Nende tunnistus oleks jäänud ühekülgseks. Oleks kaotanud midagi oma mõjust erineva keelemurdega inimestele. Jüngrid olid aga sõnakuulelikud Jumala vaimule ja see sama püha vaim töötas nende läbi kokkuruutanute kasuks. Ja võib arvata, et nõnda oli ka kokkuruutanud rahva hulgaga. Igaüks hoidis oma keele lähedusse, et paremini kuulda ja ei ruttanud lihtsalt võõrast keelt kuulama. Jumal tahab, et ka meie oleksime sõnakuulelikud temale ja tema pühavaimule. Sellise sõnakuulmise tagaga võivad peituda suured õnnistused meie endi ja me kaasinimeste kasuks. Pühavaimu on ju võrreldud tuulega. Johannese 3.8 ütleb Jeesus, tuul puhub, kust ta tahab. Ja sa kuuled ta häält, aga sina ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on iga üks, kes on sündinud vaimust. Nõnda olid sel päeval ka jüngrid. Nad pöörsid sõnakuulelikult Jumala tuule pühavaimu poole ja muutusid seeläbi õnnistuseks teistele. Erik Larsson rääkis kord ühest tuuleveskist Taanis, mis ka siis ei käinud, kui tugev tuul puhumas oli. Uudishimulikle selgitas peremes, et tiib on ketiga maaküljes kinni. Veski ootas just kui, millal tuul tema kandi pealt puhuma hakkab. Ja seda juhtus jutustaja sõnad järgi vahest ainult korra kuus. Aidaku seepärast Jumal meid, et me oleksime valmis pöörduma vastavalt Jumala pühavaimu tuulele ja tahtele selles suunas, millises tema meid tahab tarvitada. Kuid nüüd missugune peab olema meie keelemurre, millega me peaksime käima maailma keskel. See peab olema mitte ainult keel, vaid kogu meie elu, milles on ilmenud pühavaimu töö. Vaadake, milline tunnistus on kirjas Apostlite 5.13 apostlitest. Rahvas aga pidas neist suurt lugu. Stanley Jones ütleb, me peame olema vaimselt nakkavad, et nakatada teisi Jumalasse. Juba 1929. aastal kirjutas ta sellised sõnad, kuid tänapäeval me leiame olevat kergema maksta pastorile, et ta oleks meie asetäitja. See on kergem ja enam surmav. Kogudus muutub evangelisatsiooni põlluks, selle asem, et olla evangelisatsiooni jõud. Armsad, me peame olema just nimelt jõud maailma keskel, et õpetada maailmale Jumala keelt. Missugune on Jumala keel? Kõige parema näite sellest teieme Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. See on armastuse keel, mille põhireegliks on usk. Jumal vajab meid iga ühte. Tema vajab ka meie isikupära. Meie ei tea, mida Jumal kasutab ühe või teise inimese juures, et leida temaga ühist keelt. Kas on see meie kõne, käitumine, suhtumine, osavõtlikus, armastus, ja ka meie printsipiaalsus, otsekohesus või ausus. See kõik võib olla väga individuaalne. Jumal kutsub eri inimesi erinevate sündmuste läbi ja selleks kasutab ta tihti erinevaid keeli, kas mõtte, sõna, teo või oleku näol. Üks näide räägib ühest vana emakesest kalasabas, kes ülekohtuselt kaks korda pidi järjekorras seisma. Ning kui ta lõpuks oma kalad kätte sai, ulatas ta need korraga lahkelt ühele liigi ruttanud abivajajale. See vanaemake rääkis tegude keeles ning selle kiirgava alandlikkuse läbi leidis ta ühise keele müüjaga, keda käesolev juhtum sügavalt puudutas ja Jumala poole suunas. Armsad aga, puudutame veel põgusalt neidki asju, mis võivad meid takistada maailmaga ühise keele leidmisele. Esiteks võib see olla vahemaa. Keel on ju selline suhtumisvahend, mida tuleb kasutada kuulde kaugusel. Muidu võib juhtuda nii, nagu juhtus minuga seal samas Dnipropetrovskis 1969. aastal, kuhu ma nüüd juba kolmandat korda tagasi pöördun. Nimelt suplesin ma seal ühel päeval Dnepri jões, mis on küllalt lai, aga suures ulatuses ka madal. Aga ometi olin ma paljist kinni hoides ja sellega triivides jõudnud nii kaugele, et jalad korraga enam põhja ei ulatanud. No mida siis teha? Kõigepealt hüüda oma isa. Mida ma tegingi. Hüüdsin oma isa, hääl kuidagi kostus, aga ainult nii palju, et isa lehvitas mulle oma kätt vastu. Ei ta ei olnud mitte ükskõikne ega hooletu oma poja käekäigu suhtes. Asi oli selles, et ta lihtsalt ei kuulnud mind vahema tõttu, vaid nägi mind üksnes temale midagi õikavat ja viipavat. See kõik aga tegi, et ma Jumalale tänu tema armust just sellel päeval õppisin ujuma. Arsad just, selleks on Jumal meid saatnud siia maailma keskele, et meie kõne oleks kuuldav, teod nähtavad, armastus Jumala ja tema sõna vastu ka kogetav. Teiseks ühise keele leidmise takistuseks võib saada meie vähene usk ja lootusetuse tunne. Me võime küsida otse samuti nagu Jesaja 53.1 või Rooma 10.16, kes usub meie kuulutust. Kes usub meie kuulutust. Jumal ise teeb selle usutavaks oma pühavaimu läbi. Jeesuse jüngrid, vaatamata sellele, et nad esimest korda rääkisid teisi keeli, ei hakanud ju kahtlema, et kas küll keegi nendest nüüd aru saab, vaid nad jäid sõnakuulelikuks pühale vaimule. Stanley Jones jutustab, kuidas üks suur ärimeeste ühingu esimehi talle kord ütles, ärge kõnelge sellele kogule usust, sest nende süda on kõvaks muutunud ja küllap nad ei taha sellest kuulda. See esimees kartis seda sama keelebarjääri, kuid Stanley ei osanud kõnelda mitte millestki muust, Ta uskus, et ka need ärimehed on inimesed, kes vajavad Jumalat ja avas neile oma hinge. Kui koosolek oli lõppenud, ütles see sama esimees, ma võtan oma sõnad tagasi, mida ma enne ütlesin. Ja ma olen nõnda rõõmus, et te kõnelesite nendele just nii, kui te tegite. Sest ka meie oleme inimesed sama hästi, kui me oleme ärimehed. Kolmandaks takistuseks võib olla Jumala vähene usaldamine. Inglise keeles on olemas laul, milles öeldakse, et sajajalgne oli nii kaua täiesti õnnelik, kunikord konn tema käest nalja pärast küsis, mis kune jalg tuleb tal millise jala järele. See tähendab, millises järjekorras liiguvad tema jalad. See küsimus viis sajajalgse sellisesse ärevusse, et ta lamas vaid õnnetult kraavis, kuna ta ei teadnud, kuidas tema jalad liiguvad. Piibel ei räägi meile, et keegi oleks tol päeval küsinud Peetruselt või Jaakobuselt või Johanneselt või ükskõikile teiselt, kust ja kuidas nad omandasid selle keele, mida nad rääkisid. Kuid ma arvan, et nad ei oleks sattunud segadusse, kui neilt oleks seda ka küsitud. Seda seepärast, et nende Jumala usaldamine, see Jumala usaldamine oli selleks liiga suur, et laskuda Jumala taevaliste tegude maisesse ära seletamisse. Nad lihtsalt teadsid selle olevat Jumala pühavaimu anni ja nad rõõmustusid sellest. Paljud inimesed on ka tänapäeval selle õnnetu sajajalgse kombel jõudnud oma murekraavi, kuna nad ei oska Jumala imelist päästetööd ei enestele ega teistele inimlikult ära seletada. Mõnele on see saanud suureks probleemiks ja keelebarjääriks. Aga antku Jumal meile armu, et meie ei püüaks inimlikult Jumala üle juurelda, vaid et me jagaksime seda Jumalat teistele. Nii nagu Jumala halastus ja tema arm on kujutletamatu, nende arusaamatult imeline on ka tema vaimutöö meie juures ja meil tuleb seda vaid usu ja tänuga vastu võtta. Mida siis väljendas see nelipüha päeval Jumala poolt antud keele and? Eri rahvusest inimesed kuulsid räägitavat nende ema keeles, kuid ei mitte päeva sündmusi, ega ka mitte nende päritolu maa uudiseid, vaid Jumala suuri asju. Väljendagu seda sama maailmale ka meie keel, mida räägime ja teod, mida me teeme. Sündmuse kirjadusest leiame veel, et ühine keel ei päästnud kedagi, kuid ometi oli sellel ühisel keelel suunav mõju. Tol päeval viis see keel jüngrite ja kokkutunnute vahel välja ühise keeleni Jumala endaga. See oli ja on ühise keele eesmärk. Meie ei pea saama kaugeltki selle maailma sarnaseks, kuid me peame leidma selle ühise keele, et inimesi suunata Jumala juurde. Ja see kõik teostub üksnes pühavaimu läbi ja pühavaimu abiga. Kuidas mõjus see ühine keel kuulajatele nelipühe päeval? Nagu ma juba ütlesin, see ühine keel ei päästnud veel neid. See oli vaid tunnistuseks. See hämmastas neid algul. Siis lähendas keele kõnelejaga, seejärel avas neile Jumala suured teod. Ning kui siis hakkas kõlama Peetruse jutlus, siis oli see juba kõigi jaoks nende ühises keeles. Me ei loe ju, et Peetruse kõnet oleks tõlgitud erinevatesse keelemuretesse. Kõik see eelnev oli teeninud vaid ettevalmistavat eesmärki, pannud neid imestama, kohkuma ja mõtlema. Kuulates nüüd aga Peetruse kõnet, paneb see neid sügamalt enesesse süvenema. Mis pärast? Sest see keel on nõnda aus, nii otsekohene, nii otsesüüdistav. Seal ei ole midagi, mis võiks paitada kuulajate kõrvu. Otse vastu pidi. Sest kas me oleme märganud, missugusel hetkel ei suuda need mehed enam kuulata. Nad kuulavad kuni Peetruse järgmiste sõnadeni. Kindlasti teadku nüüd kogu Iisraeli kodakond, et Jumal on teinud tema issandaks ning Kristuseks selle Jeesuse, kelle teie risti lõite. Kas see peale tõusis rahvases mäss? Tänapäeva humanismist läbi imbunud meelelaad võiks seda eeldada vast küll. Aga ei midagi taolist. Vaid sünnib üks suur meeleparandus. Vaadake, see jutlus teeb, et nende kokkurutanud meeste südamed noomivad neid. 37. salm ütleb, aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed vennad, mis me peame tegema. See südame noomimine on nii tugev, et nad ei läbe Peetruse jutuse lõppugi ära oodata, vaid nad peatavad ta kõne. Mehed vennad, mis me peame tegema? See on ilusem küsimus. Me ei leia siit ei vabanduste leidmist, ei ettekäändeid, vaid lihtsalt küsimuse, mida me peame tegema. Ohed ka tänapäeval võiks jutused katkeda sellisel kombel. Sest selline on ärkamine Jumala häälele, tema kõnetusele. Selline on tee tõelisele meeleparandusele. Ja Piibel ütleb, et sel päeval said pääste osaliseks ligi 3000 inge. Ja me näeme taas, kuidas imed ja tunnustähed suunavad inimesi päästmise poole ja mitte vastupidi. Ka sina võid leida täna, ka täna veel ühise keele Jumalaga. Ja piibli keel võib olla vahel kaunikesti raske, kuid Jumala kutsuv hääl on alati arusaadav. Kui sa oled tunnud täna oma südames üht manitsust või üht õrna märguannet, siis tea, et Jumala poolt on algatus tehtud. Sul pole vaja muud kui tulla, nagu sa oled, meelt parandada ja paluda usus andestust. Sest Jumal soovib leida iga ühega ühise keele ja ta ka leiab selle, kui ainult sina ise seda soovid. See pärast saagu Jumala suured teod ilmsis ka täna veel, sest tema on see sama, eile, täna ja igavesti. Amen.